Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Увечері 26 сакавіка на питанні Радіо Свобода адказаў Дэвід Креймер, прызначаны напярэдадні на пасаду памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Дэвід Креймер – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі. Ён неаднаразова сустракаўся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадскімі дзеячамі, у тым ліку з Ірынай Казулінай. Летась ён вёў перамовы ў Менску з беларускімі ўрадоўцамі аб магчымых шляхах паляпшэння двухбаковых адносінаў і, ў прыватнасці, аб вызваленні палітычных вязняў. На вашай новай пасадзе памочніка дзяржаўнага сакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў, у якой ступені вы зможаце надаваць увагу Беларусі?
Беларусь – гэта краіна, якой я па-ранейшаму буду аддаваць шмат увагі. Я аддаў беларускім справам амаль 3 гады на сваёй папярэдній пасадзе намесніка памочніка дзяржсакратара ў Бюро Еўропы і Еўразіі. Гэтая краіна вельмі нават трапляе ў кола маіх цяперашніх абавязкаў, якія датычаць дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў ва ўсім свеце. Паколькі Беларусь застаецца апошняй дыктатурою ў Еўропе, гэта краіна, на якой я буду па-ранейшаму канцэнтраваць увагу.
Пытанне дасланае слухачом свабоды праз СМС-паведамленне. Ці будзе заява дзяржаўнага дэпартаменту ЗША ў сувязі з барбарскімі дзеяннямі беларускіх уладаў 25 сакавіка?
Мы разглядаем гэтае пытанне. Сёння ў нас не было звычайнага прэсавага брыфінгу, але мы абмяркоўваем, як выказацца адносна гэтай сітуацыі. На маю думку, гэта былі проста бандыцкія паводзіны з боку сілаў бяспекі. Па-мойму, гэта сведчыць пра поўную адсутнасць павагі з боку ўладаў да права грамадзянаў свабодна збірацца і выказвацца. Вельмі шкада, што ўлады не толькі арыштоўвалі, але і збівалі людзей. Гэта было абсалютна беспадстаўна. Людзі выйшлі, каб адзначыць незалежнасць Беларусі, урачысты дзень, які не павінны ганьбавацца брутальнымі паводзінамі сілаў бяспекі.
Адразу некалькі слухачоў свабоды звярнуліся з пытаннем, ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый ЗША адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новыя затрыманні і збіццё мірных дэманстрантаў у Менску ў дзень волі 25 сакавіка.
Мы далі ясна зразумець, што калі Беларусь не вызваліць усіх палітычных зняволеных, ці будзе займацца іншымі рэпрэсіямі, Злучаныя Штаты не будуць мець выбару, акрамя як зрабіць новыя крокі, такія, як мы зрабілі 13 лістапада мінулага году, увёўшы санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Я спадзяюся, што нам не давядзецца рабіць такіх крокаў, мы гэтага не хочам, але ці зробім мы іх, залежыць ад дзеянняў ўраду Беларусі.
Падчас перамоваў са Злучанымі Штатамі ці давалі беларускія ўлады абяцанне вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Аляксандра Казуліна, і ці называліся для гэтага канкрэтныя тэрміны?
Yes, they did. I won't go into all the specifics, but we were told.
Так, абяцанні былі. Я не буду паглыбляцца ў дэталі, але нам сказалі, што ўсіх палітвязняў вызваляць да сярэдзіны лютага. Мы далі ясна зразумець, і яны цалкам разумелі, што мы гаворым пра 6 асобаў. Разам з Еўразвязам мы склалі спіс і перадалі яго беларускім уладам. Яны дакладна ведалі, хто ёсць у гэтым спісе, і спадар Казулін натуральна быў у гэтым спісе. Мы чакалі да пачатку сакавіка, і мы атрымлівалі розныя адказы на пытанне, калі вызваляць Казуліна. На шчасце, астатніх 5 вызвалілі, і гэта быў пазітыўны крок. Але Казуліна прымусілі вярнуцца ў турму пасля пахавання ягонай жонкі Ірыны. Вельмі шкада, што ў гэтай сумнай сітуацыі менскі рэжым не меў прыстойнасці вызваліць Казуліна да смерці ягонай жонкі. Калі яго прымусілі вярнуцца ў турму, мы пачалі разумець, што ягонае вызваленне не будзе хуткім. Паколькі мы папярэдзілі ўлады Беларусі, што мы зробім адпаведныя крокі, калі яны не вызваляць усіх палітзняволеных, што яны абяцалі зрабіць, 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША зрабіла заяву, дзе патлумачыла санкцыі, уведзеныя супраць Белнафтахімаў 13 лістапада мінулага году.
Вы сказалі, што спадар Казулін адзіны са спісу, хто застаецца ў зняволенні, але адбыліся новыя арышты. Ці адсочваеце вы гэта і ці будзеце вы патрабаваць вызвалення гэтых людзей?
Our position has been the release of all political prisoners, and there is no question, particularly in light.
Наша пазіцыя — вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, і няма сумневу, што беларускі ўрад пагаршае сітуацыю ў святле брутальнай рэакцыі на дэманстрацыю 25 сакавіка. Важна, каб улады вызвалілі ўсіх палітычных вязняў. Калі мы пачыналі гэты працэс, у спісе было 6 імёнаў. Мы таксама заклікалі да вызвалення спадара Здвіжкова, журналіста, зняволенага за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамада. Мы падымалі пытанне і пра іншыя выпадкі, і мы будзем працягваць гэта рабіць, калі ўрад Беларусі будзе рабіць новыя рэпрэсіі супраць грамадзянаў.
More citizens of the country.
Называліся самыя розныя лічбы стратаў, якія панесла Беларусь ад санкцый адносна Белнафтахіму, ад некалькіх дзясяткаў тысяч да соцень мільёнаў даляраў. Ці рабіліся ў Злучаных Штатах падлікі, якія сумы могуць скласці гэтыя страты?
Мы не падлічвалі нейкіх канкрэтных сумаў. Мы спрабавалі скіроўваць нашыя крокі такім чынам, каб звярнуць увагу рэжыму і прадэманстраваць, што ЗША вельмі сур'ёзна настойваюць на вызваленні ўсіх палітычных вязняў. Калі вызваляць Казуліна і тых новых людзей, якіх пасадзілі ў турму ў сувязі з нядаўнімі падзеямі, мы гатовыя распачаць адносіны з Беларусю з новай старонкі. Прапанова пачаць дыялог застаецца ў сіле. Вельмі важна падкрэсліць, што для ўладаў Беларусі не позна павесці сябе правільным чынам. Але ўлады Беларусі ускладняюць сваю задачу, робячы крокі кшталту дзеянняў супраць дэманстрантаў 25 сакавіка. Яны таксама не дапамагаюць сабе, трымаючы ў турме Аляксандра Казуліна. Мы па-ранейшаму гатовыя супрацоўнічаць з беларускім урадам, але беларускі ўрад найперш павінен зрабіць правільны крок, інакш няма пра што дамаўляцца.
But the government of Belarus has to do the right thing first, otherwise there's no deal to be had.
Калі будзе адноўленая выдача візаў у пасольстве ЗША ў Менску?
The disruption in visa processing was simply because
зрыў у працэсе разгляду візаў быў выкліканы ціскам з боку беларускіх уладаў на нашу амбасаду. Адзін з супрацоўнікаў, які займаўся візамі, быў з'ехаў з-за смерці ў сям'і, а іншы супрацоўнік мусіў быць скарочаны з-за вымушанага змяншэння штату нашага пасольства. Мы спадзяемся аднавіць візавы працэс без далейшых зрываў, але гэта будзе залежаць ад нашай здольнасці рабіць тую працу, дзеля якой мы там знаходзімся. І спадзяюся, што не будзе патрэбы адказваць на далейшы дыктат з боку беларускіх уладаў.
Краіны еўразвязу дагэтуль ніяк публічна не падтрымалі ЗША ў іх дыпламатычным канфлікце з афіцыйным Менскам. Ці ёсць падставы казаць, што Аляксандр Лукашэнка здолеў раскалоць Еўропу і Амерыку?
No, I don't think so. What we have seen is the European Union has gone in and demarched the government in light of the pressure.
Не, я так не лічу. Еўрапейскі звяз выказаў сваё стаўленне да ціску на амерыканскую амбасаду ў Менску. Фактычна, з боку Беларусі гэта быў ультыматум. Наша амбасадарка мусіла або ад'ехаць для кансультацыі ў Вашынгтон, або быць аб'яўленай персонаю нон грата. Мы выбралі варыянт кансультацыі, але важна, каб Захад захоўваў прысутнасць у Менску, таму еўразвязу вельмі важна захоўваць пільнасць. Мы па-ранейшаму маем амбасаду ў Менску, але яна трапляе пад усё большы ціск з боку беларускіх уладаў. Я спадзяюся, што мы здолеем захаваць сваю прысутнасць. Ёсць некаторыя адрозненні ў тактыцы, але еўразвяз і ЗША захоўваюць еднасць у тым, што ўсе палітычныя вязні павінны быць вызваленыя, каб пачаліся дыскусіі паміж Беларусю і заходнімі ўрадамі. Па гэтай пазіцыі ЗША і еўразвяз маюць абсалютную еднасць.
Western governments and the European Union. And that remains the view, and that's a position where the U.S. and EU are totally united.
Некалькі наших слухачоў пытаюцца, ці далучыцца Еўразвяз да амерыканскіх санкцыяў супраць Беларусі.
It's a question you'd have to ask the European Union, and we certainly are...
Гэтае пытанне трэба задаваць прадстаўніком Еўразвязу. Натуральна, мы праводзім кансультацыі і каардынуем дзеянні з Еўразвязам, але я думаю, што часам Злучаным Штатам лягчэй зрабіць некаторыя крокі, чым у групе з 27 краінаў. Магчыма, гэта такі выпадак. Але Менску нельга гэта памылкова ўспрымаць як знак расколу ці падзелу паміж намі. Гэта ў большай ступені падзел адказнасці і роляў. Злучаныя Штаты гатовы зрабіць дадатковыя крокі, калі спатрэбіцца. Мы спадзяемся, што гэтага не спатрэбіцца, але мы гатовы іх зрабіць.